Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλά,
Καλημέρα
καλά.
Σας, κύριε Τριζίδη. Θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε στο Κελπνό αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη γρίπη και το πώς εξελίσσεται και τα στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν χθες που αναφέρουν για την 19 επιπλέον θύματα.
Ναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, είμαστε, διανύουμε μια επιδημία, είμαστε στη μέση μιας επιδημικής έξαρσης της εποχιακής γρίπης. Το περιμένουμε αυτό, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμβαίνει. Και παρατηρούμε ότι αυτός ο ιός φέτος, αυτό το στέλεχος, το πούμε έτσι, είναι πιο επιθετικό, έχει πιο συχνές επιπλοκές. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από νοσοκομιακή υποστήριξη. Η λήψη απλών μέτρων παραμένει μια βασική μέθοδος πρόληψης, δηλαδή άνοιγμα παραθυρών, κλείσιμο χεριών, αποφυγή να κυκλοφορούμε και να πηγαίνουμε σε χώρους κλειστούς, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Μένουν οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι τουλάχιστον 24 ώρα απείρετοι στο σπίτι τους, το ίδιο ισχύει για τα παιδιά και στις περισσότερες μέρες, για να ξαναρχίσουν να πηγαίνουν. Και φυσικά ο εμβολιασμός, ο οποίος κυρίως όμως έπρεπε να έχει γίνει στην αρχή της περίοδου, και αυτό ήταν οι εκστρατείες όλες, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε για τις επόμενες χρονιές, πώς θα καταφέρουμε να ανεβάσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού τη στιγμή που πρέπει για τις ομάδες υψηλού κινδύνου κυρίως, γιατί και φέτος και σε όλη την Ευρώπη ο κύριος αριθμός των ανθρώπων που έχουν σοβαρότερα προβλήματα και έχουν χάσει και τη ζωή τους ανήκει σε αυτή την ομάδα. Άνθρωποι δηλαδή με υποκείμενο νόσημα ή υψηλού κινδύνου.
Οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα, γιατί έχουμε ακούσει από παχυσαρκία μέχρι σοβαρά νοσήματα.
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι σαν παχυσαρκία, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ξεκάθαρο και στις οδηγίες του Κελπνού πλέον και στις ιστοσελίδες. Οι γιατροί με θεωρώ ότι είναι ενημέρωτοι και πολλά χρόνια, δεν είναι καινούργια στοιχεία αυτά. Είναι άτομα που έχουν αναπνευστικό, καρδιολογικό, είναι ηλικία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει άνω των 60, πρέπει να ήταν 65, τώρα λένε και άνω των 60 να εμβολιάζονται. Είναι οι έγκυες γυναίκες, είναι αυτοί που έχουν επαφή με παιδιά κάτω των 6 μηνών, που συναναστρέφονται παιδιά κάτω των 6 μηνών. Επαγγελματίες υγείας. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία, ξεκάθαρη πλέον, πέρα από το υποκείμενο νόσημα και ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, που είναι σαφές εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια μάλλον, δεν είναι κάτι καινούριο.
Mm-hmm. Αυτό, γιατρέ, εξαιρεί αυτούς που δεν έχουν υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, αν κάποιος δηλαδή δεν τα έχει όλα αυτά, είναι υπερβολή να πάει να εμβολιαστεί?
Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί γι' αυτό ακριβώς και το εμβόλιο παράγεται σε παγκόσμιο επίπεδο σε συγκεκριμένες ποσότητες και αφορά κυρίως τις ομάδες υψηλού κινδύνου, γιατί αυτές πρέπει να προστατευτούν.
Δηλαδή με το να εμβολιαστεί ένα άτομο το οποίο δεν... Ναι. Με το να εμβολιαστεί ένα άτομο που δεν έχει άλλα προβλήματα, προκαλεί κάποιο θέμα?
Όχι, κακό δεν κάνει, ούτε ο ίδιος έχει θέμα. Όταν λέμε δεν πρέπει να εμβολιαστεί, δεν σημαίνει δεν πρέπει, γιατί κινδυνεύει, έχει παρενεχθεί, είναι το εμβόλιο υψηλού κινδύνου και αφορά ειδικές ομάδες πληθυσμού. Το αντίθετο. Δεν συζητάμε σε καμιά περίπτωση για την ασφάλεια του εμβολίου ή αν έχει παρενέργειες άλλες. Συζητάμε για το ποιος το έχει πραγματικά ανάγκη και πρέπει να προστατευτεί και να μην καταναλωθεί από άλλους που δεν το έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη καθόλου. Αυτή είναι μια λογική του Παγκόσμιου Οργανισμού, δεν είναι ελληνική επιλογή και πολιτική. Η πολιτική για την αντιμετώπιση της γρίπης είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα την έχουμε εμείς, αργότερα την έχει το άλλο ημισφαίριο. Είναι κάτι το οποίο το λέω έτσι, λέγοντας ότι το γνωρίζουμε και το αναμένουμε. Βέβαια δεν είναι φυσιολογικό να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, ούτε είναι λίγο να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι οι οποίοι έστω ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου. Δεν μειώνει τη βαρύτητα της κατάστασης το ότι ανήκουν σε κάποια ειδική ομάδα, αλίμονο. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους είναι για τον οποιονδήποτε λόγο, είναι πάντα σοβαρό. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να προστατευτούμε καλύτερα την περίοδο της γρίπης, προσπαθώντας να προβούμε στον εμβολιασμό εγκαίρως. Και το εγκαίρως σημαίνει Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Όταν γίνονται κανονικά τα εμβόλια, έτσι, τότε που αρχίζουμε και συζητάμε και εμείς εδώ και τα εμβόλια.
Να πάμε λιγάκι, επειδή είσαστε και παιδίατρος ειδικότητά σας και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από γονείς για τα παιδιά, γιατί υπάρχουν αρκετά κρούσματα της γρίπης ή έστω τέλος πάντων έτσι μας λένε, τώρα δεν ξέρω αν είναι από τον παιδίατρο αυτό ή όχι. Πότε το καταλαβαίνει και στις πόσες μέρες πρέπει κάποιος να μεταφερθεί ασθενής στο νοσοκομείο, αν είναι παιδί ειδικά?
Κοιτάξτε,
που κρατάει ο πυρετός.
Ναι, τα παιδιά είναι μια κατηγορία που η ασθένεια έχει μεγαλύτερη εμφάνιση, γιατί τα παιδιά συνοστίζονται στους πεκτοσταθμούς, συγκροτίζονται στα σχολεία, και για αυτό τον λόγο. Και φυσικά έρχονται και πιο κοντά σε επαφή και τα λοιπά. Είναι λογικό και αναμενόμενο, όλες οι ιώσεις είναι στα σχολεία πάντα. Τώρα, βέβαια, η μορφή, η εκδήλωση της ασθένειας σε παιδιά υγιή είναι πολύ απλή και με πολύ ήπια συμπτώματα και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζεται νοσηλεία. Θεωρώ ότι η επικοινωνία με τον παιδίατρο, γιατί κάθε ιώση έχει ιώσεις όπως και η γρήπη, έχουν διαφορετική συμπεριφορά και διαφορετικά συμπτώματα από τον ένα στον άλλο. Δεν είναι τυπικά δηλαδή τα συμπτώματα. Οπότε η βαρύτητα της ασθένειας νομίζω ότι είναι εξατομικευμένη και μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα από τους παιδιάτρους, οι οποίοι είναι σε επίπεδο στη χώρα υψηλότατο και είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήματα. Και κρίνω ότι είναι καλύτερο κάποιος να κάνει έναν, πώς να πω, μια επίσκεψη στο παιδίατρο ή σε ένα νοσοκομείο, έστω χωρίς λόγο.
Προληπτικού χαρακτήρα δηλαδή.
Δεν θα έλεγα προληπτικού. Καλύτερα να είμαστε λίγο υπερβολικοί υπέρ των παιδιών. Αυτό παρόλο
ναι. Από το να το αφήσει να περάσουν οι μέρες και να θέσει τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο.
Ένας γενικός κανόνας, νομίζω και οι γονείς πλέον ξέρουν και οι παιδί τι συμβουλεύουν. Αν το παιδί και με πυρετό είναι ζωηρό, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δείχνει ότι η νόσος, σε πάση περιπτώσει, δεν έχει τόσο βαριά εξέλιξη. Βλέπουμε ότι αυτή η γρήπη κρατάει και λίγες περισσότερες μέρες. Δεν είναι 2-3 ημέρων, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο. Ναι. Κρίνω ότι η επικοινωνία με τον παιδίατρο, που είναι σε επίπεδο να δώσει απαντήσεις και να δράσουν άμεσα, ή στο νοσοκομείο τέλος πάντων, αν νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά, και πάλι δεν πρέπει να γίνει, δηλαδή το να πάμε να κάνουμε όλοι τα τεστ της γρήπης δεν έχει νόημα από ένα σημείο και μετά, αν δεν υπάρχουν βαριά συμπτώματα.
Δεν θα κάνουν, στο νοσοκομείο θα κάνουν, το κάνουν σε όλους, όχι.
Όχι, αυτό, δηλαδή, θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο όποιος και παιδί είναι με συμπτώματα πυρετού, έχει τη γρήπη. Ωραία. Δεν έχει νόημα να το πιστοποιήσουμε, αν δεν έχει βαρύτητα συμπτωμάτων και πρέπει να πάρει προστασιαστική αντιοικη θεραπεία. Αυτή είναι η λογική, έτσι, μην παρεξηγηθεί. Άρα λοιπόν και τα τεστ ακόμα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένη ημέρα για να μπορεί να έχει και νόημα η έναρξη της θεραπείας με τα αντιοικα φάρμακα. Mm-hmm. Αλλιώς απλώς είναι μια ιατρική, έτσι, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον ιό. Άρα αυτοί που χρειάζονται νοσηλεία, με απλά λόγια, ή που έχουν πιο σοβαρά συμπτώματα, έχει νόημα να κάνουν και το τεστ, να επιβεβαιωθεί για να δούμε τι αντιμετωπίζουν.
Εσείς σαν γιατρός θα συμβουλεύατε, αν εμφανιστεί σε κάποια σχολική τάξη, στο δημοτικό ή ακόμα περισσότερο σε παιδικό σταθμό, ένα νηπιαγωγείο κρούσμα γρήπης, να κλείνει ή τέλος πάντων να αποφεύγουν οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά? Όχι, έτσι.
Όχι, δύο λεπτά. Το αποφεύγω να στείλω ένα παιδί που είναι σε σανούς από τη υγείας παιδί, οπότε η απάντηση είναι όχι, να μην το αποφεύγει, τα σχολεία να μην κλείνουν, γιατί δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο πρόληψη. Αυτό επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς πότε μεταδίδει, πόσες μέρες πριν, και ότι υπάρχει μια λογική αυτή τη στιγμή να κλείσουμε τα σχολεία γενικώς όλης της χώρας, δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης παγκόσμια, δεν είναι δική μας μόνο επιλογή. Αυτή τη στιγμή εκείνο που πρέπει να γίνει είναι όταν τα παιδιά είναι λίγο πιο αδιάθετα και πολύ ψηλό πυρετό να μην έχουν και αρχίζει έτσι λίγο να τα τριγυρνάει, όπως λέμε απλά, η γρήπη. Καλό είναι να προστατεύονται μια-δυο μέρες, να μείνουν στο σπίτι, να δουν πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Πολύ πιο σημαντικό είναι οι γονείς να κρατούν, να τηρούν αυτό που είπαμε στην αρχή. Τουλάχιστον 2-24 τα παιδιά χωρίς πυρετό, χωρίς συμπτώματα, προκειμένου να ξαναπάνε σχολείο. Έτσι μειώνεται η μεταδοτικότητα της νόσου.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν κάποιος διαπιστωθεί ότι έχει την νόσο και ξεκινάει τη θεραπεία με αυτό τα φάρμακα που ο γιατρός θα προτείνει. Αυτή η αντίληψη που υπάρχει, θέλω λιγάκι να μας το διευκρινίσετε αυτό. Ξεκινάει την αντιβίωση. Κολλάει κάποιος μετά? Δηλαδή, έρχεται κάποιος συνάδελφος στη δουλειά και λέει: ναι, έχω τη γρήπη, αλλά έχω ξεκινήσει αντιβίωση, άρα δεν μεταδίδεται.
Η αντιοικη θεραπεία μειώνει τη μεταδοτικότητα. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή συμπεριφέρονται διαφορετικά, θα είναι λήψιμο. Βέβαια, σίγουρα κάποιος που έχει ξεκινήσει αντιοικη αγωγή και έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα, πρέπει να υπάρχουν και τα δύο πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, και αντιοικη αγωγή να παίρνει. Αν έχει ψηλό πυρετό, το μεταδίδει.
Τώρα,
άρα, για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, γιατί ξέρετε, κάποιος λέει ότι εγώ δεν θα πάω στη δουλειά γιατί δεν τον μεταδίδω πλέον. Δηλαδή πρέπει να έχει αρχίσει την αγωγή και να είναι και απείρετος, λέτε.
Περισσότερο το πρώτο, δηλαδή το δεύτερο, ένα κριτήριο, επειδή δεν παίρνουν όλοι φάρμακα. Αυτός που θα πάρει φάρμακα υποτίθεται ότι είναι σε βαρύτερη μορφή, κανονικά έτσι πρέπει να είναι, όχι από μόνος, να το εξηγήσει ένας γιατρός, να έχει ξεκινήσει την αντιοικη αγωγή ή θα πρέπει να άτομα που νοσηλεύονται και θα πρέπει να έχει ξεκινήσει να πάρει τη θεραπεία πρώτη δεύτερη μέρα. Υπάρχουν κανόνες το πότε πρέπει να ξεκινήσει τη θεραπεία, δεν έχει νόημα.
Ναι.
Δεν έχει αξία θεραπευτική, αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν το να πάρει κανείς ένα κουτί αντιϊκό φάρμακο στο σπίτι του και το νιώσει λίγο ασφαλής να το παίρνει, δεν κάνει καλό σε κανέναν, ούτε στον ίδιο, ούτε στο. Και ίσα δημιουργεί και ανθεκτικότητες, δημιουργεί προβλήματα άλλα για μελλοντική χρήση του αντιϊκού. Άρα λοιπόν, εκείνο που εμείς ως απλοί πολίτες μπορούμε να έχουμε ως μέτρο, άσχετα αν παίρνουμε ή όχι αντιϊκή αγωγή, είναι 2-24 ώρα που είμαι καλύτερα, που είμαι καλά, που δεν έχω πυρετό. Μπορώ να βγω έξω. Αυτό.
Κύριε Τριζίδη,
αυτό είναι πιο ασφαλές.
Ανακοινώνονται περίπου τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε 19 με 20 θύματα κάθε εβδομάδα. 19 ήταν αυτήν, 20 την προηγούμενη. Φοβάστε, ανησυχείτε μάλλον, εκτιμάτε στο κελπνό ότι θα συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς η επιδημία της γρήπης και όσον αφορά τις επιπτώσεις στο γενικό πληθυσμό, θα έχουμε και άλλη αύξηση ενδεχομένως ή αποκλιμάκωση? Πώς το εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, η γρήπη επιτηρείται μέχρι τις αρχές Μαΐου σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το σύστημα καταγράφει μέχρι τότε και θεωρούμε ότι βέβαια εκεί αρχίζει να τελειώνει, τελειώνει, σβήνει. Έτσι είναι η επαγρύπνηση, ας την πούμε έτσι, είναι μέχρι εκείνη την περίοδο. Προφανώς από το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου και μετά αρχίζει να μειώνεται έτσι και αλλιώς όλα τα χρόνια. Τώρα είμαστε στο κορύφωμα. Δεν ξέρουμε, δεν έχει φτάσει ακόμα την κορυφή ώστε να ξέρουμε ότι κάνει το πλατό να αρχίζει να πέφτει. Δεν το έχουμε αυτό ακόμα. Τη βεβαιότητα τη σχετική να πούμε ότι να έφτασε το πληθυσμό. Σταματάμε να έχουμε καινούργια κρούσματα, ανά εβδομάδα όπως το λέτε, οπότε τώρα θα αρχίσει να μειώνεται. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το σημείο.
Μάλιστα, οπότε υπάρχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη.
Είναι αυτό που λέμε, ναι, εξέλιξη επιδημία, αυστηρή λήψη των ατομικών μέτρων, να προστατεύονται άνθρωποι υψηλού κινδύνου. Νομίζω δηλαδή, ναι. Πέρα από το αν η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να φέρει εμβόλια ή να οργανώσει καλά στα εξωτερικά έντατα νοσοκομείων ή εντατικές να είναι σε αυτό όπως είναι. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό και να αναιρεί το ένα το άλλο. Το να λάβουμε εμείς ατομικά μέτρα προστασίας, μία συμπεριφορά συγκεκριμένη από το πώς ταγνιζόμαστε σωστά, με το να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις μας, με το να πλένουμε τα χέρια που είναι αποτελεσματικότητα από το μέτρο πρόληψης, και να μένουμε στο σπίτι, αυτό είναι βασικότατο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και εμείς και σας πληροφορώ ότι όσο λιγότεροι άνθρωποι μολύνονται και νοσούν, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουν να μολυνθούν και φάρνουν σωμάρες, αλλά και να πεθάνουν.
Το εμβόλιο, το να το κάνει κάποιος τώρα, έχει νόημα?
Έχει νόημα, ναι. Σε ευπαθείς ομάδες επιμένω σε αυτό και πρέπει να κάνουν χρήση αυτοί οι άνθρωποι κυρίως, να περισσέψει για αυτούς, να μείνει για αυτούς. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Έχει βέβαια νόημα και τώρα γιατί η επιδημία θα υπάρχει, όπως είπαμε, θα είναι η γρήπη θα υπάρχει τουλάχιστον για ένα μήνα.
Μάλιστα. Έρχονται τα εμβόλια σήμερα, έτσι. Σήμερα έρχονται τα εμβόλια.
Αυτό είναι κάτι το οποίο ναι, το ξέρει ναι, ο ΕΟΦ και θα διατεθούν ορισμένα εμβόλια. Ένας αριθμός εμβολίων θα διατεθεί μέσω του κελπνού σε νοσοκομεία και αυτά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου ακριβώς, για να μην είναι μόνο στα φαρμακεία που μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Όχι ότι αυτόν κακό, αλλά συγκεκριμένα φαρμακεία, συγκεκριμένα εμβόλια θα πάνε στα φαρμακεία όσο να τα πάρουν όλοι οι πολίτες. Και τα άλλα, οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούν να απευθύνονται και στα νοσοκομεία. Και να αφορά και λίγο και τους υγειονομικούς, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε, ας το πούμε έτσι, κάτι να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη των υγειονομικών, το οποίο επίσης είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς, παρόλο που πάμε καλύτερα τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε στο 20%.
20%.
Των ανθρώπων που δουλεύουν με επαγγελματίων υγείας, που εμβολιάζονται. Είναι απελπιστικά χαμηλή αριθμή, αλλά είναι μια συμπεριφορά όλων των επαγγελματίων υγείας των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φαινόμενο, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Κύριε Τριζίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
για τον χρόνο σας που μας
διαθέσατε. Και τη συζήτηση, να είστε καλά.